Hvis man tager en tur på den vej, der forbinder Aarhus med Viborg, den hedder Rute 26, så oplever man en ret kedelig landevej. Jeg håber ikke, at der bor folk langs den, der bliver alt for fornærmet, men det er altså en ret trafikeret og pænt kedelig landevej. Rent visuelt, der er der dog et lyspunkt knap halvvejs fra Viborg ind mod Aarhus. Her åbner der sig nemlig en smuk sø ude til venstre. Der er endda mulighed for lige at stoppe op og nyde udsigten på en velplaceret resteplads med bordbænkesæt med smuk udsigt over søen. Og på en god dag kan man faktisk også være heldig og få lov til at se en havørn svæve rundt på jagt efter føde. Det er da smuk dansk natur. Eller nej, det er det faktisk ikke. For natur er nemlig defineret som noget, der er naturligt. Og søen, som hedder Tangesø, den er Danmarks største kunstige sø. Søen er der udelukkende, fordi der for godt 100 år siden blev bygget en dæmning tværs over Gudenåen. Og den omkringliggende dal, Tangesø, er altså Gudenådalen, der er oversvømmet i et område. Grunden til, at man gad bygge en dæmning og lave en sø, det er ikke den smukke udsigt. Det er, at man kan udnytte søens vand til at lave strøm via vandkraft. Så Tangesø er altså en del af Danmarks største vandkraftværk. Men selvom søen er kunstig, er den stadig smuk, og havørnen er ligeglad med, om søen er menneskeskabt eller naturlig. Den lever der bare. Sagen er bare, at der er andre dele af livet i naturen, der ikke er ligeglad med, om der er en sø eller ej. For når man laver en å om til et vandkraftværk med tilhørende sø, så påvirker man i høj grad det naturlige liv i åen. Så for nogle mennesker er Tangesø ikke smuk, men nærmere indbegrebet af, at vi mennesker ødelægger alt omkring os. Et eksempel på, at vi underlægger og ødelægger naturen i vores stræben efter et komfortabelt liv. De ønsker dæmningen brudt, søen helt væk og Gudenåen reetableret, fordi det vil danne noget ny og mere vild, unik natur. De to syn på søen er så forskellige, og holdningerne blevet så polariseret, at al snak er blevet meget følelsesladet og den gode debattone gået fløjten. For hvordan afvejer man hensynet mellem de lokale, der bruger og elsker søen, som den er, og de kulturhistoriske værdier, over for hensynet til naturen og de dyr og planter, der kunne leve i en genskabt å? Det vil jeg ikke forsøge at gøre i dagens Kraniebrud. Det vil jeg trygt overlade til jer lyttere og til politikerne. Det, jeg gerne vil, det er at give en eksperts bud på, hvad Tangesø rummer af kulturhistoriske værdier, og en anden eksperts vurdering af den naturgevinst, der vil opstå, hvis dæmningen åbnes, søen fjernes og Gudenåen slippes fri. Velkommen til Kraniebrud om Tangesø.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Med på en telefon har jeg museumsinspektør Jytte Thorndal fra Energimuseet. Tak fordi du er med, Jytte.
Selv tak.
Jytte, vil du ikke starte ud med at fortælle, hvorfor Tangeværket, det her store vandkraftværk, det er interessant for dig som museumsinspektør på Energimuseet?
Jo, det vil jeg. Og det hænger jo sammen med, for det første er det Danmarks største vandkraftværk. Og det vil sige, at det er sådan et monument om en industrikultur i Danmark, som efterhånden blev mere og mere afhængig af, at vi havde elektricitet i Danmark. Så værket var nødvendigt for at kunne øge og lave elektriciteten, uden at vi behøvede at importere så mange kul, som vi ellers ville have brug for.
Ja, det kan være. Ja, undskyld, hvad vi skal starte med at få på plads. Hvornår er Tangeværket bygget?
Jamen, Tangeværket er bygget fra august 1918, og så kunne man indvie det i januar 1921. Det vil sige, at man prøvekørte værket. Man havde fået skabt Tangesø i løbet af 3 uger i 1920. Så allerede 17. december, der kunne man begynde at køre første gang med generatorerne og lukke vand igennem turbinerne, så de folk, der havde fået elektricitet i området, de kunne for første gang få elektrisk lys i hjemmene til juletiden der.
Ja, fordi vi er i en tid, hvor strømmen ikke er udbredt her for nærmest præcis 100 år siden.
Nej, strømmen er ikke særlig udbredt her, i hvert fald hvor tangeværket ligger. Man havde et lille elværk i Bjerringbro, som kunne sende strømmen ud til de folk, der boede nærmest, men man kunne ikke komme mere end 3-4 kilometer ud, fordi der var tale om, at det var jævnstrøm. Og så var der et værk i Hammel, og der var et i Demstrup, så der lå sådan flere små elværker, men strømmen kunne ikke komme ud til landmænd og til mindre landsbyer. Altså landsbyen Tange, som ligger de her 5-6 kilometer fra Bjerringbro, de kunne ikke få strøm ud fra elværket, der lå inde i Bjerringbro. Så det blev ikke muligt, før man fik bygget og sat tangeværket i gang.
Og hvad betyder det så for lokalområdet og for, altså det er vel meget af Midtjylland, at man får bygget tangeværket? Hvad betyder den her strøm?
Jamen, det betyder jo, at man herfra kunne faktisk producere næsten i 20'erne en fjerdedel af hele Jyllands elproduktion. Så man får bygget højspændingsledninger til Aarhus og videre ud til Djursland og til næsten bygrænsen af Silkeborg. Og sidenhen kommer der simpelthen en forbindelse helt ind til Silkeborg og op nordpå mod Randers og helt ud vestpå til Skive og Salling-området. Så det er et meget, meget stort område, tangeværket kan forsyne. Og på det her tidspunkt, der bruger sådan almindelige husstand måske ikke mere end 100-120 kilowattimer om året. Så det er bare til lys. Men oven i det her, så kunne landmændene jo få elektricitet til motorer, så man kunne drive tærskeværk og raspe roer og save brænde ved hjælp af en elmotor. Så det betød meget for hele området, at man kunne få suppleret med elektricitet. Der var et stort elværk, både i Skive og endnu større i Aarhus. Men de havde brug for at forøge kapaciteten, og det kunne de gøre via, at man fik strøm ud fra tangeværket.
Og hvorfor tog man ikke bare at forøge kapaciteten derinde ved at bygge lidt større kulovne, og jeg går ud fra, at det meste kul på det tidspunkt, eller strøm på det tidspunkt?
Det kunne man også godt, men problemet var, at man med udbruddet af Første Verdenskrig, så var Danmark totalt afhængig af at importere alle fossile brændsler som kul og olie. Og det blev sværere og sværere at skaffe kul. Og da man nåede til 1917, så var prisen også mere, den var tidoblet på kul, så det var virkelig økonomisk alvorligt for kraftværkerne, som var kommunale. Så det var sådan Aarhus by og Skive by og så videre, som skulle have indkøbt alt kul eller olie. Og ude på nogle af de her små landelværker, der kunne man næsten ikke få forsyninger med dieselolie til de dieselmotorer, som trak maskinerne. Så nogle måtte lukke, og andre anskaffede sig vindmøller. Så der var virkelig et hårdt brug for elektricitet. Det var kommet for at blive, da Danmark startede sit første elværk i 1891. Så derfor så gav det god mening at få etableret et kraftværk, der kørte med vandkraft. Det var jo sådan, ligesom vores nabolande Norge og Sverige, de havde jo fået vandkraft, og man havde jo også hørt om det amerikanske Niagara Falls, der var blevet udnyttet til vandkraft, så man kunne producere elektricitet. Og det ville man meget, meget gerne. Fordi så sparede man jo alle de penge på den her dyre kul.
Ja, og så havde man vel, som du lige kort nævnte, også det kæmpe problem, at fordi resten af Europa lå i krig, så var vi næsten ude af stand til at skaffe energi.
Vi havde noget træ i skovene, og vi havde noget tørv, som vi kunne bruge, og det var så det. Men Og der blev også rejst nogle vindmøller, men det var små vindmøller. Det var slet ikke sådan et vindmølle-eventyr, som vi kender til i dag. Man forsøgte at klare sig, men altså alligevel var der jo rationeringer på elektriciteten i alle mulige byer. For eksempel ude på landet, så var der kun tændt fra 7 om morgenen til klokken 5 om eftermiddagen for elektriciteten. Så blev der slukket, og i byerne der kunne de få lov til at så have strøm på indtil klokken 22 om aftenen. Så var der helt lukket ned for elektriciteten. Måske bortset fra lige til sygehus eller nogle anlæg, der havde hårdt brug for elektricitet. Og så var der rationeringer på, man måtte ikke bruge det, man måtte for eksempel ikke bruge strømmen til at koge vand. Så hos frisørerne og så videre, der måtte man nøjes med at klippe folk. I hvert fald i en periode jo.
Altså det har været det er en ret alvorlig baggrund, at man går i gang med produktionen af eller anlægget af det her kæmpe bygningsværk. Og jeg tænker, vi gemmer lige selve byggeriet af værket til at snakke om lidt senere. Jeg tænker, at det kunne være interessant bare lige nå her til sidst og komme omkring. Hvad betyder det her med, at man begynder at få strøm ud i de almindelige husholdninger? Hvad betyder det for livet i familierne, at strømmen kommer til hjemmene?
Det betyder jo utrolig meget. Altså, elektriciteten, den afløser jo petroleumslamperne ude på landet og i de mindre landsbyer. Og i de større byer, der har man gas, så der kan man godt have gaslys. Men den gør jo hverdagen utroligt nemmere. Når man for eksempel skal stryge, så var det jo meget, meget nemt med et elektrisk strygejern, frem for at skulle varme jern op på komfuret, eller en særlig plade, man lagde over et blus. Så alting bliver meget nemmere, også for landmændene, der kan bruge en motor i stedet for hestegang og andre ting, når man skal trække vand op af brønden, og når man skal save brænde, og ja. Tingene bliver meget, meget lettere, og efterhånden så kommer der jo også flere og flere elektriske apparater i brug, og i dag, der er jo, altså vi vil jo nødig undvære. Det gør jo hverdagen meget, meget mere effektiv og nem og let, kan man sige.
Ja, selv og måske specielt her i sådan en corona-karantæne og coronatider, så ville det at være fuldstændig uden strøm jo unægteligt sætte vores samfund i en helt, ja, helt, helt anden situation.
Vi har jo vand, der bliver pumpet frem til toiletter og køkkener, og vi har vaskemaskiner, som kan sørge for at få tøjet vasket godt og ordentligt, så vi kan komme af med bakterier, og maden kan holdes kold og så videre. Man havde jo altså faktisk i den her periode, hvor man bygger tangeværket, der florerede den spanske syge og en voldsom influenza. Den tog også en af hovedingeniørerne bag bygningen af kraftværket, Christian Thomsen fra det danske hedeselskab i Viborg. Som døde, inden at man kunne indvie selve værket. Så det har været andre forhold på det her tidspunkt. Det har skulle foregå med håndkraft, og vandet har skulle varmes op i grukedel eller på brændekomfur, eller hvordan det nu stod til. I byerne havde man også introduceret gas til husholdning, så i nogle byer der havde man jo altså gasværker, der kunne sørge for varme til gryderne.
Og hele den her historie og fortælling om, hvor meget elektrificeringen af samfundet betød for 100 og knap 100 år siden, den er tangeværket altså med til at fortælle os.
Radio 4 taler med Danmark.
En sø i Midtjylland kan lyde som det mest fredelige emne i verden at diskutere. Men sådan er det ikke helt. I hvert fald ikke, når det kommer til Tange Sø. Konflikten omkring Tange Sø har nemlig kørt i mange år, og parterne har meget svært ved at finde hinanden. de sidste 16 år har Christine Kryger Hansen fulgt med som journalist på Bjerringbro Avis, og i den tid har hun og kollegaerne skrevet utallige historier om Tange Sø.
Det er jo ikke sådan, at vi skriver om Tange Sø hver evig eneste dag, men jeg vil i hvert fald sige, at nu har jeg været på avisen i mange år, og der er altid en sag eller flere i løbet af året. Og det er også noget, der fylder rigtig meget i bevidstheden hos vores læsere og den befolkningsgruppe, der er herude. Det er bare noget, man snakker om, og hvis man sådan skal stå for eksempel og sige, lad os holde et debatmøde eller noget, så er det ofte Tangesø, der kommer op som første forslag. Det er bare noget, folk de brænder for.
Når I så skriver om Tangesø, er det så også noget, folk de rent faktisk læser? Kan I se på jeres? Der er jo sikkert nogen, der måler, om det rent faktisk også er noget, som folk de kaster sig over.
Ja. Jeg har ikke lige tallene for, hvor meget der bliver læst på de enkelte artikler, men vi kan jo se det for eksempel i alt det respons, der kommer på især Facebook, fordi sådan nogle artikler, de lever rigtig godt ude på de sociale medier, og så kører der bare en lind strøm af kommentarer, og de er ikke altid lige pæne heller. De kan godt være lidt flosset i kanterne, men det er noget, som folk de meget gerne vil kommentere på, og det er følelserne, der kommer frem der.
Og det er kraftige følelser, selvom det efterhånden er et emne, der har været op i mange år.
Ja, det er det. Det er som om, at lige præcis det der emne, det vil ikke dø, men det vil guden og centralen jo, og søen jo heller ikke. Det er der jo stadigvæk. Konflikten er der stadigvæk, så der kommer både nye stemmer til i debatten, og de gamle stemmer er også vedholdende.
Hvad har været den seneste større sag omkring Tangesø?
Jamen, jeg var lige tilbage og kigge i arkiverne, og jeg skulle ikke længere tilbage end, det var maj-juni 19, hvor den helt store sag kørte omkring, at lige pludselig forlød det, at Eni var interesseret, altså energiselskabet Eni var interesseret i at sælge Gudenåcentralen til nogle lokale erhvervsfolk. Og Eni er faktisk ikke ene ejer. Viborg Kommune ejer også en anden del af elværket derude. Men det var sådan lige pludseligt, og det, der gjorde sagen lidt mere mærkelig, var jo, at når man så ringede og talte med Eni, så var de for det første ikke enige, men de var heller ikke afklaret, og de var meget uldne omkring det hele. Og det endte faktisk med, at formanden for Gudenåcentralen eller Tangeværket, han valgte at gå, fordi at han ikke kunne få i første omgang Enis opbakning til, at Gudenåcentralen ikke skulle sælges. Årsagen til, at de her mennesker, de ønskede at købe Gudenåcentralen, det skulle jo være således, at de sådan kunne beholde, altså medlægge Gudenåcentralen, gøre det til et museum, et sted, hvor man kunne komme og se, hvordan man kan producere el eller strøm via vand, men ellers så skulle hele området gøres til sådan et rekreativt område. Men ja, efter nogle uger, så valgte Eni altså at sige, nej, det var altså ikke til salg alligevel. Det gav noget ballade. Der blev det simpelthen så personligt, at der var en gruppe, som var anonym, der valgte at indrykke nogle meget grimme halvsidesannoncer i Midtjyllands Avis, hvor i de var ret hårde mod en af byrådspolitikerne i Silkeborg, og der kom banner op, og hvor der bare stod, der var sådan underskrevet snitternevæk.dk, men man kunne aldrig finde ud af, hvem det var. Men altså, det er bare for ligesom at understrege, at der er virkelig mange følelser på spil her. Man er villig til at indrykke halvsidesannoncer i dagbladet for at ligesom tilkendegive sine holdninger omkring Tangeværket. Det synes jeg faktisk er lidt vildt.
Kan du forestille dig, at de parter en dag forlis, eller er det en helt umulig tanke?
De har da... Nej, det kan jeg egentlig ikke forestille mig, fordi fronterne er trukket ret skarpt op. Nu er det jo ikke sådan, at de ligesom fysisk slås, men de er i hver deres skyttegrav, og derfra sender de, jeg lige vil sige, edre forbandelser og lange udredninger ud på de sociale medier og via aviser, og de er stadigvæk, det er en hård tone, og de få gange, altså i forbindelse med den sidste sag, der mødtes de her parter også faktisk til et der skulle forestille at være sådan en slags forlismøde. Jeg var deltager selv, og det var et ret ubehageligt møde, hvor man tydeligvis kunne mærke, at der lå noget decideret had bagved hos de her mennesker, og altså følelserne var virkelig ude på tøjet, og konspirationer, og jeg ved ikke hvad, så det er ikke lige umiddelbart. Der er altså, at interesserne er for forskellige.
Mener altså Christine Kryger Hansen, der er journalist på Bjerringbro Avis og Viborg Stifts Folkeblad. Du lytter til Kraniebrud, der i dag handler om Tangesø. Og min anden gæst, som også er med via en telefon, det er Peter Viberg Larsen, biolog, seniorrådgiver, emeritus ved Aarhus Universitet og med cirka 50 års erfaring i vandløb. Tak, fordi du er med, Peter.
Jo, tak.
Peter, først helt kort for os, der ikke er en del af universitetsverdenen sådan til daglig. Hvad betyder det så, den her emeritus-titel?
Ja, det betyder i realiteten, at man stadigvæk har en tilknytning til sin gamle arbejdsplads.
Selvom man faktisk har fået lov til ellers at gå pension.
Selvom jeg er gået på pension. Jeg gik på pension for 2-3 år siden.
Godt.
Så.
Jeg
er stadig aktiv, det er det.
Det er det. Du er stadigvæk aktiv. Og ja. Peter, det jeg gerne vil have hjælp til at forstå for mig og for lytterne, det er, hvorfor det er så interessant at få Tangesø nedlagt. Hvad er det, du ser, der kan opnås rent biologisk i at genskabe en å på det stykke?
Jamen, det er jo primært fordi, at det var en meget central del af Gudenåen. Gudenåen er jo et stort vandløb. Det er jo vores udstrækningsmæssigt og længste, så der er det vores største. Vi har Skjernå, der kommer op på siden. Den er vandrigere, men Gudenåen er lige akkurat det største vandløb, vi har. Så man kan sige, at alene af den grund af Gudenåen er jo af meget stor interesse nationalt, og det er den jo også internationalt. Og der er det altså bare sådan, at det del af åen, som forsvandt og som blev til en sø der i begyndelsen omkring 1920. Det var et meget, meget specielt stykke vandløb i forhold til, at det er et stort vandløb. Altså, Gudenåen er et stort vandløb, og det er jo også et stort vandløb der, var et stort vandløb der, hvor Tangesø nu ligger. Og den havde så et stort fald, og det var jo det, man fik kigget på. Et fald, som svarer til det, der hedder 1 promille. Det svarer til at åen falder en meter per kilometer. Så det vil sige, at med den strækning, den var i alt på 10 kilometer, så var der altså et fald på 10 meter, og det var jo lige i øjet for at blive udnyttet til vandkraft.
Men hvorfor er det interessant for dyrelivet?
Altså, planterne? Det er, altså det, et stort vandløb med det fald er helt usædvanligt efter danske forhold. Altså med et vandløb i den størrelse. Altså. Vi har jo vandløb, der er væsentligt stejlere. Hvis man går ned i Grejsdalen eller Vejleådalen, så er der jo små bække dernede, som kommer med et meget stort fald. Så det minder nærmest om bjergbække. Men altså det der store fald på Gudenåen er helt unikt. Og det var sådan, at før den blev reguleret der bestod bunden jo af store stenblokke og almindelige sten og det, der hedder gydegrus. Og det var så lige præcis der, hvor en del forskellige smådyr og fisk kunne holde til. Og det mest berømte af fiskene, det var jo gudenålaksen. Det var der, den havde sine helt afgørende gydepladser. Og det var så de gydepladser, der forsvandt, da man lavede tangeværket og søen, ikke, som så kom til at ligge hen over det gamle vandløb.
Så det er i høj grad det, der gjorde, at man gerne ville lave kraftværket der, altså lige præcis det sted, fordi der havde man det største fald. Det var også det her store fald,
ja,
som er interessant for dyrelivet.
Ja, det er det. Der er mange, mange dyr, der er knyttet til den stærke strøm. Det er det.
Og hvorfor er det, hvad er det for nogle dyr, der vil have særlig glæde af, at man får genskabt åen på os det stykke?
Ja, altså ud over laksen, ikke? Og der er selvfølgelig også øret, så er der altså en hel stribe af forskellige insektarter. Altså, det er jo det er insekterne, der ligesom er de dominerende i vandløb, og især i danske vandløb. Det er forskellige slørvinger. Nogle af de primitive insekter, det er sådan noget som slørvingerne og døgnfluerne, og der er også et par guldsmedarter også. Men ellers er det så de lidt mere avancerede insekter, som vorfluer og dovenfluer og forskellige tovingede insekter. Men det er dem. Det er så nogen, der er arter, som er knyttet specielt til den stærke strøm, og nogle af dem er knyttet specielt til at kunne leve på der hvor strømmen er stærk, eller de lever på de sten, som ligger ude i strømmen. Ikke sådan, at de nødvendigvis alle sammen sidder op i strømmen, fordi det er jo ligesom et farefuldt sted, men så har de i hvert fald tilpasninger til at sidde sådan på kanterne af stenen, eller nede under stenene, hvor der ligesom er lidt mere beskyttet. Men de skal have den der strøm og den der hårde bund. Men det er jo selvfølgelig det er så ikke det samme, som at det kun er de dyr, der og for den sag planter, som er interessante, så nogen, der kan leve sådan nogle steder. Inden langs med bredderne, der vil der jo være steder, hvor det er, eller hvor der er mere stille vand, og der er også sådan lidt blødere bund, og det er så der, vi har. En anden specialitet ved Gudenåen, det er de mange vandplantearter. Specielt nogle, som går under betegnelsen vandaks, og dem er der forskellige arter af, og det er sådan set, det er rigtig spændende med dem. Men det allermest spændende i virkeligheden, det er de krydsninger, som arterne laver med hinanden. Og nogle af de der krydsninger er kan man sige, tilpasset til livet i netop Gudenåen og andre, måske andre store vandløb. Og faktisk klarer sig bedre end forældrearterne, dem som de ligesom er krydset ud fra. Sådan nogle af de der arter, de har helt sikkert også været på den strækning, der forsvandt. Men der er vi altså så heldige, at de findes stadigvæk i systemet. De findes ovenfor, og de findes især nedenfor.
Ja, fordi det er jo også et spørgsmål. Kan alt det her natur ikke bare klare sig med resten af åen? Det er jo trods alt bare en lille del af Gudenåen, som er blevet lavet om til Tangesø. Der er jo masser af å, både ovenfor og nedenfor.
Jamen, det er der. Det er da fuldstændig rigtigt. Men altså, lige den der karakter, som åen har der, den er der faktisk ikke andre steder. Det er der ikke. Der er ikke andre steder, der så sådan ud. Altså.
Ej, så det er et unikt sted også i Gudenåsystemet.
Det er det. Man kan sige, at det er, jeg vil sige, ikke engang Skjernåen har vel haft noget, der mindede sådan helt om det. Altså.
Nej, det var jo et andet spørgsmål. Jeg talte en gang med med et pænt ord, meget, meget, meget passioneret tilhænger af søen.
Ja.
Og hans argument var, at man kunne da, altså, der er masser af fisk andre steder, man kan jo bare køre til Skjernå, hvis man gerne vil fange de der laks.
Jamen det kan man selvfølgelig, og man kan også tage til udlandet, man kan tage til Storåen og Karåbo og fiske. Det er måske ikke så meget spørgsmål om det. Altså, jeg ser det mere som Gudenåen, som et kan man sige et arvet nationalt klenode. Altså vi har kun den ene i virkeligheden med i den udformning, som den havde, eller og jeg, altså min vision ville jo være, at man kunne genskabe det som var på det tidspunkt, så man fik noget sammenhæng i systemet. Ikke? Altså der er skudt en sø ind, Tangesø er skudt ind, og den har nogle negative effekter på resten af systemet, både ovenfor, fordi vandet bliver stemmet op, også ud over det, der er søen, så bremser det vandet ned. Og nedenfor er der også en påvirkning af driften af værket. Og så ja, blandt andet ved, at temperaturen bliver højere, end den ellers ville være. Altså en sø, den bliver jo lettere varmet op af solen om sommeren og bliver varmere, og det er absolut til ugunst for nogle af organismerne, som holder til nedenfor.
Men det næste spørgsmål er jo så, er det rent faktisk så til at genskabe, hvis man fjerner dæmningen og lader sø, eller lader vandet løbe ud af søen stille og roligt og får genskabt åen? Får man så naturen tilbage?
Ja, det vil den helt klart gøre. Altså, jeg vil sige det, fordi betingelserne vil være til stede, ikke? Men det er jo ligesom bare at trække proppen, og så ligger den gamle vandløbsbund nedenunder, ikke? Og den vil blive spulet ren, og altså åen vil finde præcis sit gamle løb. Det vil den.
Hvad skal man være opmærksom på, når man ligesom får forsøger at genetablere sådan en å? Jeg ved, du har også kigget en del på genetableringen af Skjernå, som jo har været det andet store, eller et meget stort reetableringsprojekt i Danmark af sådan en å.
Ja, det er rigtigt, men det er en lidt anden, altså det, jeg vil sige, det er jo noget nemmere med Gudenåen, fordi det i virkeligheden er det, som jeg sagde, det er ligesom bare at trække kroppen.
og så, og så kommer det næsten af sig selv.
Selvfølgelig, ikke? Men der ligger jo det naturlige løb nedenunder. I Sternos tilfælde, der gjorde man, der var det jo noget helt andet. Der gravede man jo på de nedre mange kilometer en vandmotorvej. Man lavede jo simpelthen en lang afvandingskanal, hvor vandet skulle væk hurtigst muligt, og så havde man pumpekanaler inde på de tilstødende arealer, så man kunne få dem drænet godt og vandet pumpet væk. Og i Sternos tilfælde, der var man jo så nødt til at forsøge at genskabe det gamle løb. Altså, man fik ikke genskabt præcis det gamle løb alle steder, men man lavede så nogle slyngninger med hjælp af gravemaskiner, og så satte man vand på. Så det skal man jo under, det har man jo slet ikke behov for i Gudenåen, så på den måde er det jo meget, meget nemmere.
Så hvis man ellers, som du siger, med forsigtighed af hensyn til borgerne i Bjerringbro og resten af dem nedenstrøms for afvandet søen, så får man faktisk et rigtig fint naturområde tilbage igen.
Ja, og man kan sige, det er jo ikke bare være for biodiversitetens skyld, men også, altså jeg vil jo også betragte det som en stor landskabelig oplevelse at se sådan et vandløb skåret, som man kan se op fra bakkerne der på vest for, hvor man kan skue ned over Ådalen og se åen slynge sig afsted dernede.
Ja, så der kan altså komme en ny landskabelig værdi i stedet for. Du lytter til Kraniebrud, der i dag kigger nærmere på Tange Sø, et sted, der kan ses på to måder. Enten som et eksempel på, at vi mennesker ødelægger naturen og alt andet livs muligheder med alle vores aktiviteter, eller som et smukt og dejligt område, der oven i købet er med til at fortælle en historie om vi danskers fælles historie. Jeg har to gæster med på en telefon i dag. Peter Viberg Larsen er biolog og har ca. 50 års erfaring med livet i vandløb. Min anden gæst er Jytte Torndal, museumsinspektør ved Energimuseet. Og vi har startet med at tale om den økonomiske og energimæssige situation, som Danmark var i for godt 100 år siden, under og omkring 1. verdenskrig. Vi havde en voldsom mangel på energi, og så havde vi altså et voldsomt behov for strøm ude i de små hjem, ude i landbruget og i de små industrier. Vi havde et behov for at få vores samfund elektrificeret. Og det er på den baggrund, at Tangeværket blev sat i gang. Og Jytte, nu kan jeg godt tænke mig at høre lidt mere om selve processen omkring at få lavet Gudenåen om til et vandkraftværk. Hvordan begynder den?
Ja, altså selve tankerne begynder egentlig allerede i 1890'erne, fordi der kigger man på landbruget, og der vil man gerne lave overrislingskanaler, fordi vandet i Gudenåen indeholder også sådan noget gødning, som kan gavne marker og sådan noget. Så det er en ingeniør, Christian Thomsen fra Hedeselskabet i Viborg, der arbejder med de planer, og i planerne for at lave sådan en vandingskanal, der vil vand blive hævet op over omkring Tange. Og så tænker han, så kunne man jo meget passende få lavet et vandkraftværk der. Og han arbejder videre med de her planer. Og faktisk allerede i 1910 har han sammen med en elektroingeniør, Faber, fået lavet nogle planer for, hvordan man kunne oprette et stort vandkraftværk ved Gudenåen, hvor man udnytter vandet i Gudenåen. Der var ikke tale om i 1910 at lave sådan en kæmpe stor sø, men han arbejder videre med de her planer, og da Aarhusborgmesteren hører om de her planer her under 1. verdenskrig, der bliver han fyr og flamme, fordi Aarhus står og mangler simpelthen elektricitet, og det er jo altså svært at få skaffet kul. Så han er med på de der planer, og så får man planerne lavet sådan, at man siger, jamen vi anlægger en kæmpestor 625 hektar stor sø ved at bygge en dæmning tværs over Gudenådalen, hvor man så har den oprindelige Gudenå liggende nede i bunden. Så oversvømmer vi dalen, og så får vi hævet vandniveauet op, så man her ved Tange vil kunne opnå et fald på cirka 10 meter. Og alt det her med teknologien og så videre, det var jo faktisk kendt, og man vidste, hvor meget vand der ville være i Gudenåen, så man kunne sagtens dimensionere vandkraftværket til at tage imod de mængder af vand. Om sommeren ville der ikke være så meget, men om vinteren i forårsmånederne kunne der godt være betydeligt mere vand. Det går man i gang med, for inden skal man lige søge staten om tilladelse. Fordi det er staten, der er myndighed og skal give tilladelse til, at man må udnytte vandet i Gudenåen. Og det bliver hastebehandlet i regeringen, og man går senere og beslutter, at vandet i Gudenåen må gerne benyttes, men det skal være et andelsselskab, der står bag. Fordi man har også fået henvendelser fra et nyoprettet lokalt selskab, EGO hedder det, Elforsyningen Gudenådalens Opland, som også gerne vil lægge ind på at udnytte vandet i Gudenåen. Og så bliver det altså et andelsselskab, hvor de kommuner og amter, der har lyst og mulighed for at være med, de kan tilslutte sig. Så det kommer til at dække et meget stort område, fordi oppe i Skive og i Salling-området vil de også gerne være med, og over på Djursland vil de også være med. Og så får man altså startet arbejdet i august måned 1918. Man havde sådan forinden lavet nogle målinger, som viste, at der skulle være et fast lærlag ude i søen, eller ude i den kommende sø, ude i dalen. Det var der. Så man fjerner overjorden, og så begynder man ellers. Og man får anlagt et lille tipvognsbord og får lavet en midlertidig bro, så der kan hentes kæmpe store mængder af ler i nogle lergrave 5-6 kilometer fra selve dæmningsanlægget. Og så går man ellers i gang med at fylde ler på. Det skal æltes og stampes sammen, og der bliver ansat rigtig mange mennesker. Da der er flest derude, er der over 500 mand i arbejde, og man skal selvfølgelig også i gang med at bygge boliger og selve vandkraftværket. Og det bliver tegnet af Viborg-arkitekten Ole V. Nielsen. Han er elev af Hack Kampmann, så det bliver sådan meget smukt rødstens byggeri med røde tegl.
Lige her kort til sidst, inden vi skal vide, hvor mange mennesker er der i gang med at bygge sådan en stor dæmning. Det er jo altså et relativt stort bygningsværk, vi snakker om, bygget uden rigtige maskiner.
Man havde nogle gravemaskiner, som man forsøgte at grave lidt med, men størstedelen de var slet ikke stærke nok, og de var ved at synke ned i mudderet, som man måtte bruge heste til at trække dem op med. Så størstedelen af alt det her arbejde, det er lavet med håndkraft. Så det er simpelthen lavet med skovl og trillebør. Over de meget store afstande, der har man selvfølgelig brugt det her tipvogntog, der kunne transportere ler og måske også noget overjord rundt forskellige steder. Fordi man flyttede bare på skinnerne, og så kunne toget jo køre lidt videre. Men der var jo 500 mand i arbejde, der var flest, og det var altså arbejdsmænd. Så det hed sig, det var, hvis man skulle have arbejde derude, så kom man hen til formanden, og så siger han, kan du trille, bitte ven? Ellers så kan du sørge mig ikke for arbejde herude. Og trille, det betød simpelthen at køre trillebør. Trillebør med jernhjul. Så det var virkelig hårdt arbejde. Trillebørene havde ikke fået gummihjul endnu.
Nej, og vi snakker herom.
Der var folk, der kom tilrejsende. Dem, man kalder for børster herhjemme i Danmark, de rejste rundt både til større herregårde og til anlægsarbejderne, hvis der skulle bygges havne eller skinneanlæg til togene. Så var der sådan en gruppe mænd, der mødte op og fik arbejde. Men der var også mange, som kom cyklen sådan lokalt med deres skovl. og fik arbejde, og de var jo så indlucerede i barakker og skure og hos lokale landmænd.
Og man kan se mere omkring, hvordan værket det blev bygget, hvis man ellers tager ud og besøger Energimuseet, der ligger lige ude ved siden af Tangesø. Du lytter til Kraniebrud, der i dag omhandler Danmarks største kunstige sø, Tangesø. Den blev skabt for godt 100 år siden og har lige siden ligget der. Og i de senere år er det ikke gået helt stille for sig omkring den ellers fredelige sø. For nogen ser den helst hen, hvor peberet gror, så laks og andet liv kan få bedre plads til at udfolde sig, og andre forsvarer den med liv og sjæl, for den værdi søen har i dag. I Kraniebrud hører vi to forskellige eksperters syn på søen, et kulturhistorisk perspektiv og et biologisk. Og Peter Viberg Larsen, biolog og vandløbsekspert, du er stadig med mig på en telefon. Vi har talt om den her naturrigdom, der kan opstå, hvis man fjerner søen og genskaber åen. Men er der ikke også en naturrigdom i dag? Jeg har for eksempel selv stået en dag og været heldig at se en havørn. Og det er da en ret sjælden fugl i Danmark, meget bekendt. Og når man snakker biodiversitet, så hører jeg også, at biologer tit er glade for de store rovdyr. Så er søen ikke i sig selv også natur?
Jo, selvfølgelig. Jo, det er det jo, men det er jo kunstig natur. Men derfor kan det jo selvfølgelig det. Men det er den jo, fordi den er stemmet op. Men det betyder selvfølgelig ikke, at den ikke har nogen biologiske værdier. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, at den har jo en pæn fiskebestand. Jeg ved, der er geder og aborre og sandart i den. Og jeg ved, der bliver fisket efter dem. Og jeg har da gode venner, som er glade for at fiske der.
Men er det ikke også vigtig natur, de her geder og aborre?
Jo, det er det absolut. Altså det eneste, man jo så kan sige, det er, at Tangesø, vi har jo eksempler på det er jo ikke den eneste, vi har. Altså hvor man kan sige, at Gudenåen, som den var før, den er ligesom unik. Der er ikke noget, den kan vi ikke bare finde et andet sted. Men de søer, vi har hjemme, for eksempel sådan en opstemmet sø som Tangesø, er jo ikke unik på nogen måde. Altså det er sådan ligesom en, hvad hedder sådan noget, metervare, sagt lidt flabet. Og den er jo ikke, altså det, den er ikke unik på nogen måde. Det er den ikke.
Så den natur, de fisk, der lever der, selv havørnen, ja. Det kan vi finde så mange andre steder i Danmark.
Ja, det kan man da. Altså havørnen, altså selvfølgelig er der havørnen, kommer der havørnen ved Tangesø. Vi har jo efterhånden temmelig mange havørn. Heldigvis, det er jo fantastisk. Altså virkelig en virkelig succeshistorie, at de har formået at brede sig. Altså, her hvor jeg bor, der ser jeg den der jævnligt. Altså. Og så det er klart, det er da en stor attraktion, men den vil jo... Ja, det er ikke sådan, at havørn vil være afhængig af, om Tangesø er der eller ej. Altså, den kan sagtens finde altså, de finder andre steder, hvor der er lige så godt at fiske.
Så det handler om diversitet på en eller anden måde? Ja, at få genskabt Gudenåen?
Ja, det gør det. Altså, det er jo, altså den genskabte Gudenåen vil forøge diversitet, biodiversiteten, ikke? Og gøre den sådan mere, og gøre åen mere oprindelig, kan man sige.
Ja.
Det var ligesom attraktionen ved den.
I dag,
det kan man måske sige, det vil være for nogle mennesker, det vil være vigtigt og betydningsfuldt, fordi der vil jo også kunne komme noget laksfiskeri der. Altså, men så er det igen, det er jo så igen menneskets behov, men jeg synes, at man måske også har en forpligtelse til at genskabe noget bare for naturens egen skyld.
Der er jo i dag allerede et forsøg på at gøre noget godt for naturen omkring Tangeværket og foran søen. Der er sådan noget, det man kalder et omløbsstryg eller en fisketrappe, som fiskene kan bruge til at komme uden om værket. Og jeg ved, at fortaler for søen herunder selve Tangeværket, de har sådan fået taget billeder af de fisk, der svømmer igennem trappen, og der kommer nogen igennem, så virker det ikke, som det er i dag?
At jeg vil sige, det er jeg ikke ekspert på, hvordan, men jeg mener at vide, at jeg vil sige på den måde, at et omløbsstryg, efter min mening, vil, ja, det kan godt bringe fisk op og ned, især op, og det vil også kunne gælde for laksen. de laks, som man nu har forsøgt at oparbejde en ny bestand af. Men problemet vil være, når de så skal til, for det første, hvad skal de op til? Altså den gydestrækning, som de havde engang, den er der jo ikke. Den får man jo ikke ved et omløbsstryg.
Nej, for de kan ikke gyde under søen.
Nej, det kan de ikke. Og specielt gode gydemuligheder er der altså heller ikke ovenfor. Og nedenfor, så vil der stadigvæk være sådan, at de vil have problemer med at formere sig eller klare sig nedenfor, fordi vandet simpelthen bliver for varmt på grund af søen. Så jeg vil sige, at det er ikke nogen, det er i min optik er det ikke nogen løsning at lave omløbsstryg.
Nej, det er jo nemlig også en løsning, der har været en del snak om at lave bare et endnu større og bedre omløbsstryg. Men det vil stadigvæk give problemerne i forhold til opvarmning og i forhold til, at fiskene kommer ned.
Ja, det ændrer ikke noget på de andre ting. Det gør det ikke. Så man står jo der, om man vil... Altså for mig så er der ligesom kun to muligheder. Enten så lader man tøen ligge og udnytter dens fulde kulturhistoriske potentiale ud af det, og ud over det, som den selvfølgelig producerer. Eller også lader man vandet løbe ned, som det gjorde før, og så får man noget andet, ikke, som er langt større biologisk værdi.
Det lader vi være opsummeringen på denne blok.
Radio 4 taler med Danmark.
Jytte Thorndahl, vi har talt om, hvordan tangeværket blev til som reaktion på en alvorlig energikrise, vi i Danmark oplevede omkring 1. verdenskrig, og vi har snakket om, hvordan værket det bliver til, og hvordan strømmen den er med til at påvirke i hvert fald Jylland og helt sikkert lokalområdet. Jytte, nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad det er for, du som museumsinspektør synes, at det er vigtigt at bevare søen. Hvis vi starter med det her kulturhistoriske, hvorfor? Er Tangesø vigtig?
Tangesø er jo vigtig, eller vandet er vigtigt, fordi det kan få det store vandkraftværk til at fortsat eksistere. Altså bygningerne, dæmningerne, kanalen, der blev gravet, det er fredet, men vandet er jo ikke fredet. Altså søen og værket er jo en helhed, som hænger sammen. Det gør, at man kan overleve med at bruge noget mindre vand, men det, der er vigtigt, det er, at værket kan være i drift og dermed vedligeholde sig selv som sådan en fredet bygning. Så derfor er vandet også vigtigt.
Og det kan være, at jeg lige kan få dig til at beskrive, hvad er det, man faktisk kan komme ud og se, hvis man tager ud og ser tangeværket i dag?
Jamen, når man kommer ud og ser tangeværket, som jo ligger nabo til Energimuseet, altså vi har faktisk lejet os ind i nogle bygninger herude, og vi har også nogle af vores egne bygninger. Det er jo ikke os, der ejer og driver kraftværket, men man kan faktisk se... dæmningen, man kan følge vandet fra søen og ind i kanalen, og man kan se vandet strømme igennem de store turbiner, og man har i museets åbningstid mulighed for at gå op ad en trappe og stå på en platform og kigge ned over de fine gamle generatorer, som når vi når december måned her i 2020, så har de jo altså kørt 100 år. Det er jo ret fantastisk. Det hele er vedligeholdt, så det fortsat kan køre. Men værket er jo afhængigt af, at der er vand, og det er afhængigt af, at der er mennesker, der kan passe det. Så der skal jo genereres penge til lønninger og til pasning af hele området og pasning af bygningerne. I det øjeblik, bygningerne vil stå tomme, så vil de jo forfalde. Og det vil koste mange penge at holde dem ved lige, så det er jo en kæmpe fordel, at sådan et værk, det kører med sin oprindelige funktion.
Jytte Thorndahl, museumsinspektør på Energimuseet, der er nærmeste nabo til Tangeværket. Mange tak, fordi du har været med her i dag. I dagens Kraniebrud tager vi et kig på Tangesø. En sø med kulturhistoriske og landskabelige værdier, men også en sø, der giver problemer for det liv, der ellers kunne være i Gudenåen. For Tangesø er der kun så længe, der er en dæmning på tværs af Gudenåen. Og Peter Viberg Larsen, som biolog, der har vi jo, der har du kun kommet med dit sådan bud på, hvorfor det er, det er vigtigt at få guden åen genskabt. Og hvis jeg sådan skulle kort opsummere, så er det det her med at få givet åen tilbage, så det liv, der engang var, der kan være der igen. Og som du selv sagde lige før, så er der ikke rigtig nogen mellemvej. Hvorfor er det, at det er så vigtigt at få den her del med? Altså, vi har gjort så meget andet for vores åer. Altså, vi har renser jo spildevand i høj grad, så har de ikke fået den hjælp, de skal have?
Ja, det er jo lidt det, der er en rigtig god pointe. Samfundet har investeret mange, mange penge på at forbedre danske vandløb, sådan helt generelt. Og det gælder jo også hele guden under dens mange tilløb. Ikke? Man har jo igennem årene med forskellige miljøbeskyttelseslove og navnlig de forskellige planer, det er tilbage med regionplanerne og spildevandsplanerne tilbage i amternes tid, og nu her er det så nemlig mere en national planlægning. Der har man ofret mange, mange, mange penge. Altså, og hvis man ser sådan historisk på det, så er der sådan fra omkring 1990, det var der, man kom med nogle af de helt afgørende ting til forbedring af spildevandsrensning og stop for udledninger fra ulovlige udledninger fra landbruget, det man kalder møgsaft og ensilagesaft og sådan noget. Det var noget, man forsøgte virkelig at gøre noget ved en beslutning der omkring. Og det har haft en enorm effekt. Altså, der har været en stor, stor fremgang i vandkvaliteten, når man måler den biologisk. Det er virkelig gået frem. Men man kan sige, at man er nået sådan helt generelt i Danmark til det punkt, hvor man nok ikke kommer ret meget længere med at forbedre vandløbene. Fordi den ting, der så er tilbage, det er den fysiske ting. Det, at mange vandløb er, langt flertallet af vores vandløb er faktisk reguleret i et eller andet omfang. Så når man skal videre der, så er der ikke andet at gøre end at kigge på forbedringer på den fysiske front. Det hører jo en eventuel fjernelse af tangeværket jo til.
Ja, for det er en af de fysiske barrierer, der er i Gudenåsystemet. Du siger, det er et problem, som også er i andre vandløb. Hvordan har vi ellers fysisk reguleret vores vandløb?
Ja, altså, jeg forstår det, men du siger, det findes også i andre vandløb. Der er jo mange, altså, der har været mange, og er stadigvæk mange opstemninger i vandløben. Nogle af dem er jo gamle, og så går helt tilbage til vikingetiden, ikke? Til de gamle vandmøller og sådan noget. Men ellers er den helt store ændring af den fysiske tilstand i vores vandløb. Det er noget, der er sket op igennem 1900-tallet i forbindelse med at man har udrettet vandløbene. Simpelthen for at sikre en hurtigere afvanding af landbrugsarealerne. Altså, det er sådan, at omkring halvdelen af Danmarks areal er drænet for at lette dyrkningen af markerne. Det vand skal jo væk, og i den forbindelse så har man for at få det meget hurtigt væk. Det er jo det, man ligesom satsede på. I hvert fald om sommeren, så var det vigtigt at få det væk der. Så rettede man vandløbene ud, og man sørgede også for at få en vedligeholdelse af dem, skrevet i noget, der hedder regulativer, som bestemte, hvor tit der skulle renses op, for eksempel hvor tit der skulle fjernes sandaflejringer, eller der skulle skæres grøde. Grøde, det er jo det, man kalder vandplanterne sådan jeg vil ikke sige, det er jo ikke sådan særlig flatterende, vel, når jeg snakker om de der spændende vandaksarter og krydsninger og så videre, så ser jeg jo sådan på det biologisk, men ellers teknisk set, så kalder man det bare grøde, det er jo sådan ligesom noget, der bare skal væk. Altså man har jo ikke igennem tiderne tillagt de der planter særlig meget værdi, altså hvis du spørger sådan almindelige mennesker, hvad synes du kan være spændende af liv i vandløb, jamen, så snakker man vel nok om ørred og laks, og måske nogle andre laksefisker, ikke? Og så kan det være, at der også er nogen, der, jeg synes, jeg ved, at der også er nogle små dyr, men planterne der, ej, dem er der altså ikke så mange, der synes, er så spændende. Og jeg synes jo, at de er vildt flotte, altså. Hvis de står sådan rigtigt, som de gør i et naturligt vandløb, så er der altså også en æstetisk nydelse at se sådan nogle grøde øer, som man kalder det, med forskellige farver, ikke, afhængig af, hvad det er for en art, der står der. Det er altså, det kan være enormt flot, især i Gudenåen.
Peter Viberg Larsen, emeritus ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Mange, mange tak, fordi du har ville være med og gøre os klogere her i dag.
Tak skal du have. Det var dejligt at være med.
Radio 4 taler med Danmark.
Du har lyttet til Kraniebrud, der på grund af coronavirus ikke har kunnet produceres helt som normalt. Jeg har haft mine gæster med på en telefon hver for sig, og derfor har de ikke haft mulighed for at tale sammen i dagens program. Jeg håber, at du er blevet klogere. Jeg selv synes, det er fascinerende, at det samme emne kan ses fra så forskellige synspunkter. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.